Ошым атанама айталмай жүрген сөзімді әнмен жеткіздім. Мама, өзің тыңдап басын бер.
Анамның жүрегі алтын алғасы, әкемнің де жалғыз мінетін жалғасы. Бар болғанына шүкір шөлек етемін, өстіп жүргенім атанамның арғасы. Бір күндері барлығы өзгерер, сіздерді де қуантар кезгелер. Мен талпынып еңбек ете беремін, не десе де өзгелер. Мама, мен үшін алынды ма? Ішімдегі сырларымды айтамын сағыңына. Әке, кегізді тыңдамадым, бірақ та бұйырса мен саған лайық болама.
Мама, кетемін кейде күйеніп, бірақ Аллаға сиеніп, барлығы жақсы анашым жүрмін мен қалың киеніп. Уайымдама анашым, атаңның білім бағасын. Бұйырсам мен үйленім, десінсе қажет боласын. Немерелерді бағасын. Әке, тағы кішкене шыдаңыз, көтеріледі балаңыз. Мінгізем сізге көп, сосын бір үлкен үй саламыз.
Керемет.
Жаңыз
сол, қатты оңдар.
Мал бұл?
Қаша шығат мал?
Есті шығады басымда.
Дәл біздің өміріміз ғой, нау көрсін.